COVID bana don a bɛ se ka bɛɛ minɛ, a bɛ se ka cɛw sɔrɔ, a bɛ se ka muso sɔrɔ min lasigilen tɛ, a bɛ se ka kɛ ni muso min ni a kɔnɔma na a bɛ se k'o fana sɔrɔ. Mais o kɔrɔ tɛ fana ko ni muso kɔnɔma de don ko k'a fɔ ko bana kɛ ka di ka minɛ. O papiyew si kalan foyi si m'o yira fɔlɔ. A ye muso kɔnɔma min na a tɛ tan bɔ. An ye dɔw ta kɛla kɔnɔmaya senfɛ, dɔw ta kɛla o jigilen kura, o ye COVID banaw manifeste donc tɛsi kɛlu la a yelu la. Mais a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Mali situ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ muso tan bɔ. N'a bɛ muso kɔnɔma min na o ka jigili kan ka labɛn cogoya min na. D'abord jigili wagati bɛ se ka den ya parce que jigili ni tɔw tɛ kelen ye. Parce que dɔw ka dɔ tin ka jan, dɔw ta man jan. Mais o tin kɔnɔna la personnel kan ka i protéger de telle sorte que bana kana se k'olu fana minɛ u yɛrɛ lakana. O ye kelen ye. O tin senfɛ a ma bɛɛ man ka don tinso kɔnɔ. Mɔgɔ min bɛ yen mun occupelen mun kan ka musow kɔlɔsi, muso tinbagatɔ kɔlɔsi olu de bɛ na. Ni i man ka I tɛ o baaraw kɛ dɔrɔn i man ka don. Filanan ye min ye, ni kin bɛ ka kin kɛla ni muso ka den jigili kɛla min kan ka kɛ sisan o ye den fanfɛla ye. Donc an ka fɛɛrɛ tigɛ min b'a to fɔ bana tɛ den minɛ.